В ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Минає четвертий рік від початку повномасштабної війни Росії проти України. Від того лютневого ранку, який остаточно розділив наше життя на «до» і на «після». За цей час ми всі дуже змінилися. Ми набули психологічної витривалості. Ми набули звички починати і закінчувати день новинами та статистикою з фронту. За кожним рядком, за кожною цифрою цієї інформації стоять живі долі. Сьогодні в нашій студії людина, чий шлях за ці роки вмістив у собі два абсолютно різних світи. Перше – це запеклі бої на передовій в лавах Збройних сил України. І друге – це тиша шкільних класів тут, у Литві, тому що наш герой викладає дітям предмет «Захист України». Ми поговоримо про те, як воно тримати в руках зброю, а потім брати до рук крейду, і як знаходити сенси продовжувати свою боротьбу, тримаючи вже освітній стрій. Наш гість – ветеран Збройних сил України, фронтовик, а нині вчитель Міжнародної української школи Литви Владислав Баштинський. Вітаю, пане Владиславе.
Добрий день, всіх вітаю.
Скажу, що маю 30 років журналістського досвіду, але хвилююся так само, як практично в перші інтерв'ю. Я готувалася, я намагалася придумати питання, але все одно перше, що я хочу зробити, це щиро, сердечно подякувати вам за захист. За захист мене, за захист моєї родини, за те, що в потрібну хвилину ви зробили все, що могли, і захистили нас від такого страшного ворога. Давайте знайомитися, звідки ви, як повномасштабна війна прийшла в ваше життя?
Ну, я сам з козацького міста Запоріжжя, і моя родина також з цього міста. Але війну я зустрів, я працював в Львовській області. Я опинився в Запоріжжі зранку, 26 лютого. Ну, в городі лунали сирени, да, у нас аеропорт, там бомбили аеропорт, по місту літали літаки, гелікоптери. І тоді ми вирішили з дружиною, що потрібно виїжджати. А перед війною я працював тут в Литві на фабриці «Дзукія» технологом. І керівництво само подзвонило мені і запропонувало, що давайте, якщо потрібно, ми родину зустрінемо. І вони дійсно, я їм дуже вдячний, вони забезпечили квартирою, їжею, навіть там якісь гроші вони давали. Це керівники фабрики «Рімтауті» і «Тадас», провідний менеджер фабрики якраз зустрічав, Едвардас, його звуть. Щиро вдячний Литві, литовському народу за таку потужну підтримку для українців. Ми були впевнені, що тут дійсно безпека.
Родина опинилася в Литві. Ви пішли воювати. Як склався фронтовий шлях?
Так, родина опинилася в Литві. Я вже знав, що родина захищена. І тоді я, як і багато, може, інших чоловіків на початку війни був дуже злий, тому що в мій дім прийшов ворог. І я без вагань пішов до військкомату. І 4 березня нас відправили в частину. Там десь, може, тиждень, трохи більше тижня, да, там була підготовка певна, тактична медицина, стрільби, отримання форми і зброї також. І вже десь 14 березня я був в Луганській області. Нас привезли в Бахмут, нас розподіляли по підрозділах. Ми спочатку не мали розуміння, навіть куди нас везуть, на який напрямок, ми не мали порозуміння того. Ну, виконували різні бойові завдання, приходилось також і куховарити, тому що війна – це ж не тільки стрілялки, да, а й потрібно бійцю і поїсти, а коли боєць нагодований смачно, ну, ти завжди в броніку, ти завжди зі своєю зброєю, в одній руці, скажімо так, зброя, в іншій руці ти тримаєш поварьошку, який ти готуєш.
Нагадаю слухачам, напевно, я не сказала відразу, що пан Владислав за освітою технолог харчової промисловості. Я не помиляюсь?
Так, так, ні, ви не помиляєтеся. І багато років я працював шеф-кухарем, потім я працював технологом на кондитерських виробництвах, на кондитерських фабриках. Ну і так от нібито воно було все взаємопов'язано. Але такого, як скажемо, страху не було. Була от якраз таке відчуття того, що тобі потрібно захистити свій рідний дім. А ну, рідний дім – це вся наша Україна. Наприклад, в ту бригаду, в яку я попав воювати, ця бригада з самого початку, вона в Луганській області прийняла перші бої. Це було 3:40 ранку 24 лютого. І вони були саме на передовій, ну, захищали Попасну, захищали Рубіжне, захищали Лисичанськ, потім Бахмут. Саме важке, знаєте, що було в цьому, коли ранила твоїх побратимів, але когось ми тіряли, що ти не можеш нічого в той час зробити. І, наприклад, я щиро вдячний своєму побратиму Олегу Шакулі, який потім загинув на Херсонському напрямку, він навідник танку. І коли був контрнаступ на Херсонському напрямку, він загинув. Коли мене поранили, він мене врятував, він мене витягав з-під уламків. Тоді я зрозумів, що я не можу пересуватися своїми ногами. Накладали мені турнікети, да, дякую нацгвардійцям, що вони вчасно приїхали і мені повезло.
А де це було, пане Владиславе?
Це було, ми поверталися на КСП, після виконання завдання КСП наше знаходилося в Новодружівську, і був завданий ракетно-бомбовий удар по КСП. Ну і в той день там загинуло декілька наших побратимів. Я отримав важке поранення, інші там хлопці отримали поранення. Ну тому що на той час, якщо зараз, да, війна БПЛА, дронів, і неможливо вийти. І на той час вже вони літали, ті птахи. Вони, мабуть, хоча там ховали техніку на КСП, яка виходила на виконання бойового завдання, якось побачили все одно розположення КСП, і по КСП був завданий ракетно-бомбовий удар після повернення. Слава Богу, залишився я живий. Ну, під час того поранення, що я відчував саме, ну, страху не було, наприклад, тому що, може, там адреналіну, да, було багато, і відчуття болі також не було. Відчуття болі потім уже прийшло після першої операції, коли в Лисичанську робила. Що ще казати? Сама по собі бригада виконувала бойові завдання на декілька напрямках, як уже казав, це Попасна, там запеклі бої йшли, Рубіжне, і стримувала ворога. І це якраз давало час, да, для того, щоб наші інші підрозділи підтягувалися, там, наприклад, давала змоги триматися на київському напрямку, да, для того, щоб ворог тут не просунувся і вони не воз'єдналися. Багато роботи було виконано, і то, що, наприклад, захоплювало полонених, їх запитували, чому ви сюди прийшли, вони казали, що «а чому ви лучше нас живете?» Це перше їх було. Ну, ми не могли порозуміти, навіщо ви сюди прийшли і для чого ви сюди прийшли. Ми працювали для того, щоб жити краще, постійно працювали, тому що український народ, він дуже працьовитий. Я сам працював по 12, по 15 годин, наприклад, для того, щоб досягти якогось результату. Ми не йшли когось вбивати для того, щоб нам краще жити, для того, щоб отримувати високу заробітну плату. Ми постійно росли, да, як фахівці.
Пане Владиславе, моя родина пережила облогу в Чернігові в перші місяці. І те, як я відчула на собі війну, то це чітка межа чорне і біле. Я, наприклад, не побачила у війні напівтонів. Мені от здавалося перше відчуття – це правда і неправда. Свій, чужий. Правильно, неправильно. От якось життя швидко розставило пріоритети. І саме оця чорно-біла, знаєте, як плівка проявлюється, так проявлювалися люди, їхні вчинки, їхнє світобачення. Що вас вразило в людях, в своїх побратимах на війні? Чого, можливо, ви не очікували, але побачили?
Ну, по-перше, мене вразило, були такі, от якраз два побратима, які загинули, це Олег Шакула і Андрій Жук. Мене вразило дуже Олег Шакула, він знаходився за кордоном, він працював в Нідерландах, і сам він з Миколаєва, і коли почалася війна, він повернувся і вступив в лави Збройних сил України, не вагаючись. Андрій Жук, він також працював на той час, жив в Польщі, також був навіть одружений в Польщі з полячкою. Вона його не пускала, і він все одно сказав, ні, я по-іншому не можу, мені потрібно їхати до своєї батьківщини, я там потрібен. Ну, мене вразило оце, потім мене вразило відношення один до одного. Це братерство, воно залишиться на все життя. Допомога один одному, навіть спорядити магазини, передати, у кого закінчилися набої, наприклад. Прикрити своїх побратимів, а самому залишитися, наприклад. Дати змогу відійти. Ну, люди чомусь не думали особисто про своє життя, коли знаходилися там. Вони на загал думали за інших більше, за своїх побратимів. Коли, наприклад, давали наказ на відход з Рубіжного, також багато хлопців, хто кричав, що ми залишимось, дамо змогу іншим вийти. І там навіть було таке, що сперечалися поміж собою, що ні, ти йди, а я залишусь. Ні, а краще давай я залишусь, а ти йди. Ну, така самовідданість, оце мене дуже вразило, і згуртованість. І у нас були в цій бригаді українці з різних областей, і Західна, і, от я ж кажу, Миколаїв, Запоріжжя. Ну, ми не відчували різницю, з якого ми регіону. Ми всі спілкувалися, наприклад, ну, українською мовою. У нас не було такого, щоб хтось спілкувався російською. От той Олег Шакула, да, хоча він з Миколаєва, він одразу спілкувався українською. Я з Запоріжжя, я спілкувався українською. Ну і ми всі один одного підтримували, когось поранили, там одразу аптечка, турнікет, накладання, щоб перша допомога, да, там зупинити критичну кровотечу для того, щоб дати змогу людині не померти за перші ті 2-3 хвилини, наприклад. Я написав вірш, коли вже після поранення, який я присвятив своїм побратимам та всім солдатам, я назвав його «В окопах не ховають солдати». Якщо можна його зачитати.
Дякую за таку відвертість. Слухаємо вас.
В окопі все життя твоє минає. Ти бачиш радість від биття атак. Ти чуєш, коли постріли лунають. І смерть йде до тебе, наче мрак. Заглиблені для укриття солдатів стоїть наш воїн міцно на ногах. Для знищення навали окупантів стоїть наш воїн, мрія у жнивах. Тут б'ються за життя, хто може. Вчорашній кухар, слюсар, комбайнер. В окопах зачищає він лайно вороже, стаючи немов грозний бультер'єр. Кричить наш воїн, слава Україні! А відповідь в нього стріляє ворог божевільний. Він знає, що рашист приніс нам горе, тому що ця тварина дуже хвора. Окоп – споруда для життя? Тут не ховаються солдати. Ми мусимо кричати, а іноді стогнати, але ми маємо долати. Окоп для оборони та атаки, де можуть і проїхати ворожі траки. Вогонь, удар, граната, черга автоматна. Реальність у боях давно вже стандартна. Ми подолаємо цей темний час, коли існує лише одна мета для нас. Крізь бурю, дим, вогонь і страх ми не зламаємося у цих боях.
Нагадаю, друзі, сьогодні у нашій студії фронтовик, ветеран Збройних сил України, а нині вчитель Міжнародної української школи Литви Владислав Баштинський. Пане Владиславе, як дався вам перехід до цивільного життя після того, як ви побували і заглянули фактично в очі смерті, коли втратили своїх побратимів і повернулися в умовно мирні міста, тобто життя, заради якого, як кажуть люди, стояли і стоять на фронті?
Ну, знаєте, по-перше, мені чомусь не хотілося спілкуватися взагалі з дорослими. Я, наприклад, коли вже приїхав сюди, в Литву, то я перший рік я не хотів спілкуватися з дорослими. Я спілкувався от тільки зі своїми дітьми, там, з їх друзями. Там ми десь вивозили їх на футбольне поле, вони грали в футбол, я так поруч був, я не хотів не розповідати ні за війну. Ні. У мене є побратими, які досі воюють, слава Богу, вже 4 роки. І мені дуже важко, з одного боку, що я перебуваю тут, І я залишився живий, а хтось загинув, а хтось продовжує захищати батьківщину. І цей перехід мені якось дуже важко, відверто кажучи, дався до мирного життя, до цивільного.
І несподівано в ваше життя прийшла школа.
Це несподівано так було, тому що мої діти навчаються якраз таки в міжнародній українській школі. І я якраз прийшов продовжувати договори, і тут несподівано зустрівся з пані директоркою, пані Оленою. Ми з нею трохи побалакали. І вона мені якраз таки запропонувала цю посаду викладача з предмету захисту країни. Я кажу, я маю вищу освіту, але я ж не викладач взагалі. Вона сказала, не бійтеся, все у вас вийде. І, може, я працював технологом і навчав людей, якийсь у мене досвід уже був передавати свої знання. А тут діти, і тут трошки зовсім по-іншому. Я вважаю, що я сам навчаюся і навчався спочатку для того, щоб вчити дітей, а предмет захисту країни, він передбачає не навчання агресії, а він передбачає оборонні свідомості, ми маємо навчати, як захистити себе, як захистити свою родину. Ми починаємо з цього рівня, а потім уже далі, як триматися і як себе відчувати в екстремальних, наприклад, ситуаціях, да, як себе поводити в екстремальних ситуаціях, не панікувати там в першу чергу. Як зробити першу допомогу, медичну навіть допомогу, як правильно накласти турнікет. Ми навчаємо також чому дітей. Ми навчаємо мінної безпеки, тому що чого можна і чого не можна. Вибухові саморобні пристрої, а ви як знаєте, да, що Україна зараз сама замінована територія, яка на роки вперед, там я не знаю наскільки, на 50 років, на 100 років вперед вона замінована. Які існують міни, там гранати, для чого вони, і це небезпека. Ми навчаємо дітей, як поводити себе небезпечно в тих чи інших ситуаціях, як розпізнавати, наприклад, ці міни, які побачили. Хоча зараз діти, слава Богу, які знаходяться в Литві, вони не бачать цієї війни, але у нас багато дітей, які були на окупованих територіях, і які бачили це все, і вони чули стрілецький бій. І була у мене така тема, що ми писали книгу пам'яті та слави, і вони писали, хто про своїх батьків, які воюють, слава Богу, а у кого загинули батьки, наприклад, і вони також писали за їх подвиг, що вони робили. І багато рефератів ми зібрали для книги пам'яті і слави в нашій школі.
Так, пане Владиславе, діти, знаю, ті, які приїжджали ось 22-й, 23-й, 24-й рік до школи і починали тут вчитися. Не секрет, що переживаючи важкий психологічний стан, часто плакали, часто і зараз плачуть. При всьому при тому, ви маєте ділитися з ними психологічним ресурсом. Змінюються діти за цей час, поки живуть тут в Литві? Вдається достукатися до їхніх сердець і довести їм те, що фактично війна, вона ж не завжди. І їм доведеться будувати своє життя в Україні і як можна підтримувати цей мир. Тобто, фактично, наше завдання, як дорослих, я так собі бачу, допомогти зцілитися дітям від важкого воєнного досвіду, якщо вони вже мають його.
Я хочу сказати на прикладі також і своїх дітей, що коли я приїхав після поранення, я бачив, що вони закриті. Вони не одразу відкривалися тут. І зараз завдяки, може, і батькам, завдяки і той країні, в якій ми знаходимося, в Литві, завдяки педагогічному колективу, вони починають відкриватися, вони починають більш сміятися. Бути дітьми, да, тому що ж середовище то було змінено. У мене, наприклад, мої діти, вони досі рвуться в Україну, тому що вони пам'ятають своє дитинство, як воно пройшло, і вони кажуть, ми хочемо повернутися до України, і ми хочемо будувати своє життя в Україні. Ми вдячні Литві за те, що вона нас підтримала і підтримує досі, але ми хочемо повернутися, і також багато своїх учнів я чую про це, що ми хочемо повернутися в Україну. коли закінчиться війна, коли вже буде безпечно для того, щоб будувати свої міста, своє місто, да, своє село будувати. Ну, вони бачать своє майбутнє в Україні. І це нас, як викладачів, надихає на те, що ми не дарма працюємо з ними.
Ну, от так трошки поговоримо ще про секрети педагогічної майстерності. Військо тримається на статуті, школа тримається на розпорядку, на дзвінках, на авторитеті вчителя. Як вам вдається тримати дисципліну в класі? І чи вдається? Як діти пішли на контакт з вами? Взагалі, от що ви читаєте в їхніх очах?
Ну, з чого починається урок «Захист України»? «Захист України» урок починається з привітання. Коли я заходжу, я даю команду «Клас, вставай!» І у нас іде привітання «Слава Україні! Героям слава!» А коли я проводжу перші уроки там, з 9-ї години, то тоді ми присвячуємо першу хвилину хвилині мовчання за наказом президента України. І для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць, загиблих також дітей під час агресії та цивільних. І діти все це сприймають належним чином. Ми стоїмо і ми хвилинами мовчимо. Потім ми сідаємо, ну і починаємо проводити урок. Якщо у мене, наприклад, йдуть уроки, особливо от у мене 7-й урок, да, 6-й урок, то ми починаємо урок з дихальних практик для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб зосередитися, а потім уже починаємо проводити урок. І у нас різні теми, і про державність, про склад, з чого складається Україна як держава, які ланки влади існують в Україні, і для чого вони, що вони виконують. Це 10-й клас. Потім у нас є теми з приводу озброєння, яке існує озброєння в українській армії на сьогодення. І я проводив тести, ну потім тест ми здаємо з приводу, як влаштована зброя, основні частини автомата Калашникова ми розбираємо. І я пояснюю, я ставлю відео, за рахунок чого здійснюється постріл. І мені було дуже приємно, коли десятикласники сказали, що о, це цікавий урок, ми дізналися, як побудована зброя, за рахунок чого вона здійснюється. Але, наприклад, в Україні були б макети зброї, які можливо було б збирати, розбирати. Ну, зараз ми такої можливості не маємо. Хотілося б мені створити гурток «Стрілецький лазерний тир». Я подав заявку зараз уже з приводу цього, де можливо було б постріляти, не задіючи боєприпаси, а лазерний цілік, екран. Зброя, репліка, так називається, яка нібито поднастоящу вона зроблена, де можливо було б дітям, да, і було б цікаво їм постріляти. Також хотілося б на наступний навчальний рік зробити гурток, і зараз я готую цей проєкт з приводу БПЛА, де ми могли б і управляти дронами, навчитися літати, і також збирати їх, розбирати. Це сьогодення цієї війни. І я дітей запитував, ну вони сказали, що для них було б це дуже цікаво, коли б були практичні заняття, не тільки теоретично, а й практично. І що хотів сказати, що ми провели тиждень, присвячений до Дня Збройних Сил України, і там була також мова «Це зброя», і учні приймали участь в цьому тижні, і ми оголосили збір волонтерський для потреб моєї бригади, 24-ї окремої бригади, і ми зібрали багато речей, там шкарпетки, речі особистої гігієни, і литовські наші партнери допомогли це все передати через кордон, і наші хлопці це все отримали. І хочу висловити свою подяку всім учням, які приймали участь, і викладачам в цьому зборі. Наші хлопці все отримували і також передали тоді вони відеозвернення своєї подяки за цей збір.
Якби ви мали відповідну можливості, посаду, статус, що би ви порадили європейським партнерам, а живемо, до речі, ми в країні, наші партнерські в Литві, от партнерам, які приймають стратегічні рішення стосовно війни також?
Ну, потрібно готувати і армію, і суспільство для оборони своєї держави, і потрібно готувати її заздалегідь, щоб воно не було як у нас в Україні, що ми не вважали, що це буде повномасштабним вторгненням, да, і ми не до кінця не вірили.
Яким ви бачите закінчення цієї війни, і які основні виклики, на вашу думку, нас чекають після цього?
Ну, для себе я бачу однозначно тільки перемогу України в закінченні цієї війни. Виклики, ну, хотілося б, щоб Україна вступила в Євросоюз, і вже без України, ну, я вважаю так, що той опит, який зараз набула Україна під час цієї війни, той бойовий досвід ми могли передавати. Ну і з України зараз уже почали рахуватися, а після війни, ну, ми стали одною з потужних держав в Європі.
Що найважчого нас чекає після війни?
Нам потрібно подолати корупцію. Оце, я вважаю, це найважчий процес, і це політичний процес, і влада має політичне рішення, політичні важелі. Зараз я розумію, війна, і ми не можемо зробити це так повномасштабно, але ми маємо от якраз таки взяти приклад таких країн, як Литва, приклад таких країн, як Румунія, Польща, які подолали корупцію, для того, щоб наші діти повноцінно почали себе відчувати в своїй країні, що вони мають хазяйнувати і панувати в своїй країні.
Ну і, напевно, наостанок, що би ви побажали зараз слухачам, в тому числі вашим учням, українським школярам у Литві?
Ви знаєте, побажати миру, побажати віру в нашу перемогу. І я хотів би наостанок зачитати вірш нашого захисника з Кривого Рогу Андрія Варварчина, який був в полоні з 22-го року, але він цей вірш написав в 15-му році, і цей вірш називається «Майбутнє України». «Я вірю в тебе, моя Україна, що сонце зайде над полями твоїми, не буде війни у рідній державі, і стануть всі люди до тебе ласкаві. В Луганську нарешті стрільба закінчиться, по чистому полю дитина промчиться». Вернеться Донбас в свої володіння, і знову смерека пустить коріння. Настане твій час, ти прокинешся знову, ще всі будуть знати твою гарну мову. Ти всім ще покажеш, яка ти красива. Я вірю в тебе, моя Україна. Отакий вірш написав наш захисник Андрій Варварчин.
Дякую, пане Владиславе, за поезію. Віршоване слово, яке йде від серця, і спогади пережитого на фронті. Роздуми про сьогодення і бачення України після Великої війни. Все це було сьогодні в нашому спілкуванні із ветераном Збройних сил України, нашим захисником, нині вчителем Міжнародної української школи Литви Владиславом Баштинським. Говорили ми про те, як війна і мир переплітаються в одній долі, і що захист України – це не тільки фронт, це знання, які зараз фронтовик може передати наступному поколінню. Щиро дякую вам за відвертість, за те, що знайшли час, поспілкувалися. Дякую вам за те, що хвилювалися і примусили хвилюватися, тому що війна ні на мить не полишає нас. Ми маємо пам'ятати навіть в умовно безпечних країнах про те, що зараз – багато наших співвітчизників ризикують, а то й віддають своє життя за те, щоб ми жили. А ми з вами, друзі, допоки підтримуємо Україну, доти ми лишаємося українцями. Тому шануймося, гуртуймося, будьмо українцями, де би ми не були. А це була передача «Українська хвиля». Провела її журналістка Олена Головатенко, звукорежисер Соната Ядявичиня. Почуємося з вами, як завжди, наступної суботи о 14:30 на радіо ЛРТ Класіка.